Ahoj, ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj.
Jsme tu zase zpět po týdnu. Kafe a cigára, hlásíme se vám ze studia Rádia R.
R. Ano, a... takže si dejte kafe, zapálte si cigo a my začínáme novinkama.
Správně. Takže, Dominiku, odpal to, co je nového?
Moc toho nového není vlastně, ale máme jednu obrovskou bombu, která bude určitě každého zajímat. A to je to, že Quentin Tarantino už odhalil, jaký bude jeho poslední film.
A jaký bude jeho poslední film?
Bude se jmenovat, nebo pracovní scénář se jmenuje The Movie Critic a je o filmové kritičce a odehrává se v Hollywoodu v 70. letech. Neví se zatím žádné detaily, neví se ani, kdo to bude produkovat, kromě teda samozřejmě Tarantina. Zkrátka zdá se, že tento týden to teprve dává nějak do světa, pitchuje studiím a tak. Ale jsou spekulace, že by mohlo jít o příběh založený na reálném člověkovi, na kritičce jménem Pauline Kael, nejsem si jistý, jak se to čte, takže se moc omlouvám, která byla jedna z nejvíc z nejznámějších, nejúspěšnějších filmových kritiček své doby. A Tarantino je hodně známý tím, že ji hodně obdivuje. Takže...
Ano.
Nevím, víc teda se k tomu neví, ale co víme teda, že to rozhodně bude bomba, protože je to Tarantino. Dlouho hlásí, že 10. film bude jeho poslední, takže doufám, že... Nebo myslím si, že si na tom dá skutečně záležet a uvidíme tu nejtarantinovatější Tarantinovku, která kdy vyšla.
Ano. Další novinkou, kterou sice víme, že je naplánovaná, nebo že se začíná plánovat právě teď, ale nevíme vůbec, co to bude, je další pokračování Creeda, protože po jeho obrovském úspěchu, o kterém jsme tady mluvili, myslím, v minulé epizodě, kdy vlastně k 10. březnu před 5 dny měl na kontě už $100 milionů, tak... Potom to velkém úspěchu se vlastně Michael B. Jordan společně i se studií sešli a plánují už další projekty, to, jak vlastně tuhle značku, tuhle franšízu, která začala s Rockym, tak jak ji rozšířit dál. Takže se můžeme těšit i na další projekty z tohoto světa.
Okay, to je zajímavá zpráva, protože já jsem měl za to, že to má být jenom trilogie, která bude zakončená právě posledním filmem, takže a, to budou rozšířovat.
A u toho se má jako zůstat. A právě by možná měla teoreticky dalším pokračováním být nějaká třeba další trilogie.
Okay,
zase o nějaké jakoby side postavě zmiňovali, že by to, nebo takové jako spekulační weby zmiňovali, že by se třeba mohlo jít k příběhu té dceři Creedově. Takže
by mohlo být zajímavé docela.
Uvidíme, třeba to zase poskočí několik let a je možné, že se toho dočkáme až za několik let. Uvidíme. Nevíme nic moc, ale mám snad co těšit, promiň.
Okay. Ne, já se mluvám, že jsem ti do toho skočil, protože poslední dnešní novinkou je, že se chystá remake možná nechvalně slavného filmu The Room, který je mnohými považován za nejlepší, nejhorší film všech dob. Tento projekt vzniká vlastně v rámci dopročinného produkčního programu Acting for a Cause a hlavní roli, kterou měl v původním filmu Tommy Wiseau, si zahraje Bob Odenkirk, který je známý hlavně jako Saul Goodman z Better Call Saul a Breaking Bad. Takže těžko říct, musím říct, že vůbec nevím, co se od toho dá čekat, protože nevím, jak chce někdo remakeovat právě takto specifický film. A sám Tommy Wiseau navíc říkal, že se mu vůbec nikdo neozval ohledně tohoto projektu. Každopádně už se natáčelo, takže... Uvidíme. Vůbec se zatím neví ani vlastně, kdo to režíroval vůbec. Tuším, vůbec se neví, kdy to má být, kde to má být, takže uvidíme. Je to velký otazník a spíš takový bizárek, kterého by se mohl víc vyjádřit kluci ze špatného podcastu naši kolegové, které tu potom uslyšíme. Ale ne teď.
Ano, takže, takže tak asi k novinka. Možná ještě jedna taková, která vyšla den po vydání té poslední epizody. Pokud jste viděli film Wind River s Jeremym Rennerem a Elizabeth Olsen, tak se chystá jeho pokračování a vlastně momentálně je to ve fázi, kdy se castují herci do rolí, ale Co je zajímavé, že tam nebude ani Jeremy Renner, ani Elizabeth Olsen. Okay, takže zajímavé. Tolik asi k novinkám a možná si říkáte, proč jsme přeskočili tu největší novinku, a která tady asi jako je tento týden a těmi jsou, nebo tou jsou Oscaři, ale k těmi se vrátíme,
ano, protože ty musíte počkat.
dnešní epizoda je docela velká, máme toho tu opravdu spoustu, přijdou naši kolegové a máme tu velké novinky ohledně velké akce, jako byly Oscaři. A co tu máme ještě velkého?
Byli jsme na filmu Velké nic.
A to Velké nic bylo fakt něco.
Co to vůbec je Velké nic?
Velké nic je film.
Wow.
Je to film, poslední film zatím Víta Klusáka. Známého dokumentaristy, mohli jste od něj vidět například pro mě asi jako nejlepší a vlastně nejvíc autorský film jeho absolventský Český sen, kdy udělal mega prank na celou Českou republiku, jo, respektive jo. Hlavně mířil na Prahu.
On nejen na lidi, ale i na reklamní agentury a ano. Vlastně na úplně všechny. Možná i sám na sebe v podstatě by se dalo říct.
Je to pravda, protože vlastně ještě se svým kolegou tak připravili fiktivní, nebo ne fiktivní, reálnou kampaň pro fiktivní supermarket, který se měl tehdy otevřít. Protože tehdy byla ta velká éra otevírání supermarketů, hypermarketů a všichni do toho chodili na ty slevy, všichni se na to těšili, všichni tím byli úplně obsessed a on si z nich vystřelil tím, že vlastně zpracoval fakt se svým týmem PR-istů a všelijakých dalších odborníků na reklamu. Fakt přesvědčivou kampaň, která byla na tramvajích, byla na výstavištích, tam, kam se dávají plakáty, v letácích, fakt jako tomu věnovali veškerý možný mediální prostor, byla i v televizi a přitom to byla iluze a žádný takový český sen, jak se nazýval ten obchod, tak vlastně se nikdy nevytvořil, nikdy nevznikl a lidi i tak přišli na tu letenskou pláň, myslím, to bylo na letenské pláni a tam bylo velké nic.
Ano, to bylo velmi zajímavé v tom, že tam vlastně zkoumal morální hranice vlastně sebe a i lidí v reklamních agenturách a možná úplně všech. Taky se proslavil vlastně filmy V síti nebo ano. Život Daliborka. A tento nový film Velké nic se vlastně docela dost liší od těch ostatních.
A já jsem od něj docela odběhl teďka úplně jiným směrem.
Ano,
moc
proto jsem to snažil teďka trošku.
Správně, děkuji za to.
Každopádně, co je teda Velké nic? Je to dokument o covidu. Vlastně natáčel ten rok a půl, dva roky, kdy celá naše republika, celý svět byl úplně v háji a nikdo neměl práci, všechno bylo špatné. Takže já si myslím, že to bylo velmi zajímavé ohlédnutí za touhle dobou, protože oproti teda předchozím filmům, ve kterých se nějak sám účastnil jako postava, by se dalo říct, tak tady vlastně je ten observační, vidíme strašně krásné velké záběry na profesionální kamery širokouhlé a černobílé, to mi přišlo strašně zajímavé. Celkově ten dokument určitě stojí za to. Vlastně sleduje různé chvilky z pandemie, jsou to takové střípky, taková mozaika z těch věcí, co se děli v té době, ale sledoval hlavně tři linky, tři lidi. Jeden z nich byl Milan Plíva, což byl takový aktivní důchodce, vlastně sám Vít Klusák potom v diskusi říkal, že to je pán, který prostě chodí o víkendech 60-100 kilometrové túry a byl na pokraji smrti a dostal se z toho, tak vlastně sledoval tady tenhle moment, byl tam strašně, měl to strašně takovou feel-good atmosféru. Potom další část, to byla taková už trochu pochmurnější, by se dalo říct, protože to bylo o operní pěvkyni Monice Jägerové, která nemohla vystupovat a musela si najít práci v Penny, aby nějak nahradila ten příjem. Takže to ukazovalo vlastně nějaký ten boj s tou ztrátou zaměstnání. A potom třetí hlavní linka, to byla známá bojovnice za pravdu a za svobodu, Jana Peterková.
Uvozovka.
Ano. Jana Peterková, která pořádala různé bizarní demonstrace a otravovala lidi na ulici. A tohle byla ta část, která byla prostě naprosto vtipná. Takže tenhle film je fakt specifický s tím, jaké má pohledy na toho téma, kde dokázal prostě skloubit jak smutné části, kde umírají lidi, zároveň s prostě se strašně komickými linkami, i proto se vlastně ten dokument sám označuje jako takový tragikomický obraz.
Ano.
Byla tam ještě čtvrtá postava, Karel Vachek, který je filozof a spisovatel a filmář, nebo tuším, že vyučoval na FAMU, takže nevím, jak moc byl filmář, ale minimálně pedagog, který vlastně nějak krátce po natáčení zemřel, ale ne na covid, už umřel na stáří. A ten zase nabízel takový zajímavý pohled vlastně dobový, nebo ukázal ty zkušenosti, jak to vnímá. Mm-hmm. A to byl zase takový zajímavý, až skoro filozofický pohled na tu věc. Každopádně to za mě je velmi zajímavý dokument, na který byste se měli vydat. Takže vychází zítra, The Dokin, ale už měl
svět. Ano, 16. března.
Ano.
Jo.
No, takže tenhle film vstupuje do kin zítra, ve čtvrtek 16. března, ale už měl své předpremiéry, svoje tours, ve kterých sám Vít Klusák zavítal do kin v celé České republice. A byl i tady v našem brněnském kině Skala, kde jsme se byli vydat i my. A natočili jsme odtud krátkou reportáž, kde jsme se podívali na film a vyspovídali Víta Klusáka. Takže teďka se přesouváme do Skaly.
Ze studia jsme se přesunuli do Skaly. Nebyla to daleká cesta, ale jsme tady, protože dneska má tady předpremiéru nový film Víta Klusáka, Velká nic. Takže já jdu do sálu, Martin jde na bar a potom si zkusíme odchytit samotného režiséra, aby nám dal pár otázek, teda respektive odpovědí na otázky.
Ano, takže Dominiku, já přeju příjemný zážitek a já si dodat kafe a cigára, protože jsem po dnešní hodině francouzštiny naprosto vyčerpaný a asi bych usnul.
Film je za námi, nebo spíš jen za mnou?
Ano, u mě pořád přede mnou.
A musím říct, teda na první pohled se mi strašně moc líbil. Jakoby bylo to strašně zajímavé, takové observační a bylo to taková retrospektiva, možná takové to smíření s tím obdobím dokonce, takže určitě vám můžu všem doporučit, ale teďka si jdeme odchytit samotného režiséra Víta Klusáka.
Vy se teda vyučíte, já se poseru. Dobře, tak jo, pojďte.
No, mě nejvíc asi zaujala ta forma, že je to černobílá širokouhlá, strašně krásné záběry, tak co vás vlastně, proč jste to udělali takhle?
My jsme to udělali takhle především proto, aby jsme to co nejvíc vzdálili zpravodajství a publicistice, aby na první pohled v každé vteřině toho filmu bylo patrný, že je to náš osobní a možná i jako osobitej výklad té události. A druhá věc je, protože ten film je spletený jako cop ze spousty linek, prostředí, míst, postav, tak ta černobílá škála, tato uzemněná estetika to sjednocuje a dovoluje nám to propojovat momenty a prostředí, dovoluje nám to využívat asociativní možnosti střihu.
Bylo tam spousta momentů vtipných, ale i momentů smutných. Tak jak vy osobně jste zvládal vlastně být v té blízkosti umírajících lidí a lidí v těžkých situacích, ale zároveň i třeba na těch demonstracích nebo u těch vtipných momentů?
No, to je pochopitelně jako strašně náročný třeba být s kamerou v nemocnicích, protože si člověk neustále jako klade otázku, jestli má právo u takhle jako pohnutých, citlivých, intimních momentů být. Ale já zároveň jsem cítil jistý oprávnění v tom, že ten tragický rozměr pandemie v Čechách, kde jsme měli nejvíc nakažených i mrtvých na milion obyvatel, tak byl společnosti prezentovaný jenom v těch chladných číslech. A proto jsme si s Marikou, se kterou jsme ten film dělali, řekli, že my na to půjdeme jinak, že bychom měli to ukázat mnohem osobněji a vlastně intimněji a proto tam i tyhle ty pohnutý momenty máme. No a to, že ta pandemie měla i ten jako absurdní, vtipnej, takřka komický rozměr, tak to je pochopitelně jako úlevný, protože člověk na to kouká a může zpětně jako revidovat celou tu situaci, že si ji neuloží, jenom že to byla otrava, že nás to zdrželo, že nás to obtěžovalo, ale že se jako zpětně si to člověk jako uzavře tím, že to vlastně taky bylo v něčem inspirativní a že jsme taky vlastně byli dost komický.
Jste tam vlastně mapoval to, jak se jednotliví lidé vyrovnávají s tou pandemií a s tím, že nemůžou pracovat. A vlastně, jestli jsem to pochopil, tak i pro vás osobně to byl vlastně tvorba tohoto filmu takový způsob zpracování celé té situace, že?
Rozhodně. Ona, že jo, když člověk jde o něčem točit a vlastně se toho chopí tím jazykem, který mu vlastní, tak svým způsobem se toho zmocní. Ale v tom nejlepším slova smyslu, že v tu ránu to neznámo už není tak neznámý, není tak daleký, není tak nebezpečný, takže když bych zůstal zavřený doma a sledoval, jak se ta pandemie vyvíjí pouze skrz mass media, tak by mě to možná daleko víc děsilo, ale takhle, jak jsem tomu byl blízko, tak ono to jako ztrácelo ten děsuplný mýtotvorný rozměr, protože já jsem mohl mluvit s těmi doktorama. Viděl jsem jako spoustu situací, které by jinak asi zpovzdálí působily daleko nebezpečnějc, že to zase tak šílený není. A tím, že jsem taky jako vědomě pro tu práci na tom filmu riskoval, že to možná chytnu, tak jsem se mnohem míň bál toho, že to chytnu, protože jsem to začal považovat za jako součást toho té práce a toho nebezpečí, který k ním patří.
Já jsem ve vašem rozhovoru u Čestmíra Strakatého slyšel, že se vlastně ten film rodil docela těžce, hlavně skrze finanční situaci, když jste museli dát i nějaké peníze z vlastní kapsy. Hmm. Vyplatilo se to? Vnímáte to takto na konci?
No tak to není zatím jasný, protože my ještě nejsme regulérně v kinech, takže ještě vůbec nevíme, jestli diváci se dostaví. Trochu se obáváme toho, aby si neřekli, že šmarja covid, to už je naštěstí za náma. Ale vidíme z těch předpremiér, na který naštěstí docela dost lidi chodí, že to diváci vnímají, že je to možnost si tu celou covidovou záležitost skrze ten film nějak jako uzavřít, odžít, nějak jako zmetabolizovat a že jsou příjemně překvapený, že je to takhle jako byl vlastně vtipný a lehký a že to má v sobě nějakou naději, protože ten film, co je pro mě důležitý a i pro Mariku, vlastně ukazuje, že to bylo v lesčem i inspirativní, že to zamrznutí té společnosti a to, že najednou že opuchnul ten zbytnělej turismus a lidi nemusí vysedat, jako od té doby mnozí nemusí vysedávat v těch open spacech, ale pracují třeba z domova. Že to jako ukázalo, že řada věcí, které do té doby se tvářily, že nikdy nejdou změnit, takže jdou změnit. A já třeba si z toho beru inspiraci, že ty nepopulární kroky, které by se měly učinit pro to, aby se něco stalo s globálním oteplováním, takže díky lockdownům, těm globálním covidovým lockdownům, jsme se dozvěděli, že spousta věcí jde ze dne na den změnit. Že prostě ta společnost se umí zastavit, umí některé věci prostě stopnout. A takový to, jak se v tom normálu tváříme, že to nejde, že to by postihlo ekonomiku a že by se zhroutil svět, tak ten covid nám ukázal, že nic by se nezhroutilo, že ty důležitý radikální kroky, ke kterým spějeme, tak se dají udělat a civilizace se nezhroutí.
Super, takže my ještě jednou děkujeme Vítu Klusákovi za rozhovor a já už jenom vracím slovo zpátky do studia budoucímu Martinovi a Dominikovi a do RK. Tak, my jsme zase zpět ve studiu Rádia R. A děkujeme Dominikovi a Martinovi ze Skaly.
Děkujeme a děkujeme i Vítu Kusákovi.
Tomu nejvíc, samozřejmě.
Ještě na jeho film. Zpátky ve studiu nejsme jen my, ale jsou to i naši kolegové ze špatného podcastu František Cigobauer a Petr Vuška.
Ahoj, já jsem František.
A František je knihovník.
A já mám vypnutý, já jsem měl vypnutý mikrofon, takže ještě jednou ahoj, já jsem František.
Jo. Já se moc omlouvám.
V pořádku,
já vás taky zdravím, ahojte, já jsem vaše hafoholka.
To byl Petr Vuška. No,
ano, teda. Ano.
Náš hafoboj.
A teďka v našem crossoveru si probereme Oscary. Tak co, kluci, sledovali jste někdo přenos?
Já jsem chtěl, ale Oscary mají takovou krásnou licenční podmínku ve smlouvě, že můžou být vysílány pouze v televizi. A protože jsem byl zrovna v práci, tak jsem neměl po ruce televizi, takže jsem se přímo koukat nemohl.
Ty jo, a to je jako velký problém, že lidi většinou nemají jako po ruce televizi, když hlavně, se chtějí koukat na něco.
Hlavně fanoušci filmu jako často nemají televizi, že?
to je
u nás Lebitě jako televize hodně chybí. No. Já jsem Oscary taky neviděl, protože jsem si řekl, že po loňském předávání, které jsem jako bydlivě sledoval v přímém přenose, a padla tam jako ta legendární facka Willa Smitha, tak už jsem si říkal, že jako už nic nového určitě nevymyslí, takže to nemá cenu.
No, asi jo. Ta facka byla ale pravděpodobně úspěšná, protože letos stoupl viewership o nějakých 12% od loňska.
Všichni čekali jako retaliaci.
Čekali, že si se to bude, nějak se to vrátí, ale on nakonec ani Will Smith nepřišel, ani nemohl vlastně.
No, ani nemohl.
Ale ani David Cameron a Tom Cruise nepřišli, no. No, ale každopádně asi se podíváme teda na vítěze, protože nevím, jaký na to máte názor vy. Za mě je to takové docela odvážné a zároveň hodně sentimentální, protože 7 cen pozbíral film Everything, Everywhere, All at Once, neboli Všechno všude najednou. Takže co říkáte na tenhle film? Je to pod vás zasloužená výhra?
Já asi nejdřív předám slovo Petrovi, protože já o tom budu mluvit dlouho.
Jo, podle mě určitě, já jsem na to byl nedávno. Vlastně jsem to na to naskočil až jako v takové té druhé vlně trošku toho hypu. A ten film se mi strašně líbil, byl skvělý. Myslím si, že ty všechny Oscary, co získal, tak jsou jako zasloužený klidně, jich možná mohlo být víc. Ale jo, parádní úspěch pro tady ten film, myslím si, že jako super, zasloužený. Best Picture určitě a i ty jako ostatní, vidím to tam.
Já jsem z toho naprosto nadšený. Pro mě byl ten film jeden z nejsilnějších filmových zážitků snad skoro vůbec. Já jsem to dokonce ještě stihnul vlastně v Plexech, když to běželo u nás. A šel jsem na to ve středu a potom jsem na to druhý den šel ještě ve čtvrtek znova, abych si znova poplakal a znova cítil všechny emoce, které jsem tak dlouho necítil. A musím říct, že jsem taky nadšený z toho, kolik Oscarů to dostalo. Co mě víc překvapilo, tak kolik dostalo filmů druhý nejvíc, respektive kolik Oscarů dostal druhý nejvíc oceněný film a jaký to byl film, což byl teda
Západní
fronta z 5, což teda byly většinou ty technický, ale i tak mě to jako hodně překvapilo, že ten film, já jsem ho teda neviděl, ale slyšel jsem o něm samé špatné věci, tak mě překvapilo, že měl takový úspěch.
Jo, měl docela kontroverzní reakce, a na druhou stranu to byl ten kůň Netflixu, takže já si myslím, že zrovna u Oscaru hodně dělá to PR. Uh-huh. A Netflix má teda hodně silné PR, takže
aspoň něco.
Když už nic jiného, přesně. no, vlastně abych tomu něco řekl já, tak já jsem ani jeden z těch dvou filmů neviděl.
Okay, děkujeme.
A není to všechno. A možná jako díky tomu mám na to teďka takový jako mám na to takový jako nadhled, že vlastně nejsem zainteresovaný do toho filmového zážitku, který jste vlastně prožili všichni tři. A otázka je, jestli se to změní, až ten film jako uvidím, což teda rozhodně plánuju a nejen kvůli tomu, že to vyhrálo tolik Oscarů. Ale mě třeba právě to, kolik těch cen bylo, zklamalo. Asi je to možná kvůli tomu, že jsem ten film neviděl. Možná ne, protože třeba tu nejlepší herečku, tak já jsem měl zase obrovský jako vnitřní zážitek star z Kate Blanchett v hlavní roli. A tak nějak jsem doufal, že to vyhraje. A jako ani ne kvůli mým nějakým jako subjektivním pocitům, když co není založeno na našich subjektivních pocitech, že? Tak vlastně mě to překvapilo, že to vyhrála ta Michelle příjmení.
Jo.
Takže to je určitě strašně nějakým způsobem rasistický, ale
no, takže i těžko se mi jako z téhle pozice o tom vlastně mluví, ale vzhledem tomu, že prostě jsem viděl zase ty jiné filmy, jako třeba Vílis z Aini Sherinu, nebo co tam bylo ještě? No Velryba, OK, ta získala 2 ceny, díky bohu, aspoň že tak.
Potom tam byl Top Gun, Woman Talking, což jako absolutně nikdo neviděl.
Ne.
Trojúhelník smutku, Fablemanovi. Viděli jste Fablemanovi, hoši?
Já jsem viděl, mě se líbili.
Co si myslíte o Fablemanech?
Určitě fajn film, je to takový Spielbergovské hodně.
Uh-huh. To kdo by řekl, ty jo? Co?
Jo. Film od Stevena Spielberga.
O Stevenu Spielbergovi.
No, bylo tam hodně Spielbergu, no. A nebo je teda Spielbergovi, ale Fablemanovi. Takže to vlastně nebylo vůbec o Spielbergovi.
Ne. Vůbec nevím, o čem mluvíme teďka.
A to vůbec není žádný spoiler. Vůbec není prozrazení anotace.
A já nevím, jako o čem by tak mohl být film? O Spielbergově životě.
já jsem z toho byl celkem zklamaný. Já jsem to viděl teďka ve Vídni minulý týden. Mm-hmm. A
nebylo to tím, že to bylo třeba německé titulky?
Ne, to mě překvapilo, že jsem byl jako v Kyjevě Vídni a nebyly tam německé titulky. Prostě okay. To jenom pustili v angličtině.
Cool.
V originále. A byl jsem z toho právě jako, čekal jsem od toho víc, no. Přišlo mi to takový, za první mi to přišlo strašně dlouhý, že to mohlo být třeba o 20 minut kratší.
Asi jo.
Mohlo tam být méně drama s tou paní Fablemanovou, tam mi přišla taková, a to jsem začal jako trošičku cítit ty fanoušky Breaking Bad, kteří nenáviděli Skyler White. ač jsem jakoby Skyler White apologetic, to slovo. A takže ty Fablemanovy mě zklamaly, no.
No.
Hmm.
A tak taky nezískali žádný Oscar.
Jo, to je jako asi dobře.
Trochu jsem čekal, že by Spielberg mohl dostat tu režii, ale zároveň asi jako The Daniels asi jo.
Myslím,
jako.
Že předvedl lepší práci. Já jsem si říkal právě, že nevěřil jsem, že dostane nejlepší film, všechno všude najednou, ale doufal jsem, že dostane aspoň tu režii, protože ta
režie byla skvělá. A já si myslím, ale že, nebo který jiný film bys teda jako viděl, jako že by mohl teoreticky být lepší tam pak z těch nominovaných na Best Picture, protože já teda nevím, jako Trojúhelník smutku se mi samozřejmě taky fakt hodně líbil, ale zbytek teda jako, a Aini Sherin jsou super, jsem slyšel teda, ale jako asi to není úplně jako Oscarovej vibe. Tár jsem slyšel taky jako, že to pár lidí vidělo.
Já jsem právě hodně věřil tomu Táru, i když jsem ho neviděl,
fakt, jo.
Tak jsem hodně věřil Táru a možná i trochu Elvisovi.
Ano, Elvise taky, vlastně to jsme úplně zapomněli. Já si myslím, že do té doby nešla ven Velryba, tak měl Elvis šanci i jako na nejlepšího herce, na nejlepší herecký výkon.
Mm-hmm. Jo, to určitě.
Ale potom, co ho teda jako Fraser rozválcoval se svými 200 kily, tak už neměl šanci, no. Hmm?
No, ono je potřeba i říct teda, že velmi často prostě nejlepší film vyhraje nejprůměrnější film možná, jakoby, protože jasně, prostě hlasuje 4000 lidí a je to takové, vlastně hlasuje se tak, že od těch lidé se řadí těch 10 filmů od nejlepší po nejhorší podle nich, a takže se to vlastně tak nějak zprůměruje, takže to vlastně často vyhrává ten nejmí konfliktní, samozřejmě často jsou jako výjimky, v minulosti to vyhrály docela odvážné filmy, třeba v roce 2011, tuším, to vyhrál němý film dokonce.
To bylo to Artist.
Ano.
No. No tak to byl vlastně, že se Hollywood honil pod stolem.
No jasně,
to se dalo čekat.
No, takže já si myslím, že tohle je docela odvážná volba, odvážné vítězství. A jsem rád, že takový film to vyhrál, protože prostě často jsou filmy, které jsou kvalitní a mají strašně dobrou režii všechno, ale vlastně jsou úplně nepovšimnuté od akademie, protože prostě nejsou takový ten artsy průměr, nebo jak to říct.
Možná jo.
Četl jste vyjádření od Bena Shapira?
to bych asi nezabrušoval do toho.
Srandíček je náš oblíbený Shapirolog.
A ještě jak jsme se bavili o těch hercích, takže tam bych řekl, že tam byla asi členové akademie docela takový sentimentální, protože vlastně všechny 4 výhry byly v podstatě comebacky.
Ano, to je pravda, jo. No.
Samozřejmě Brendan Fraser potom, co byl v úzovkách cancelled od producentů, tak dlouho nemohl najít žádnou velkou roli, až teď měl tu breakthrough roli. Potom Ke-Huy Quan, ten prostě skoro po 30 letech se vracel k herectví, protože nemohl najít prostě, že on byl dětský herec a dospěl a nikdo ho nechtěl pořádně zaměstnat. No to a potom vlastně i herečky, že jo, Michelle Yeoh a Jamie Lee Curtis. Vlastně Michelle Yeoh to byla Hollywoodem dlouho nepovšimnutá, ta hlavně měla ty role v různých hongkongských asijských filmech. I když...
V Grey Academy hrála, ne?
Jo, ale nehrála jako v nějakých úplně nejvíc mainstream filmech. A Jamie Lee Curtis ta trpěla stará žena syndrom v uvozovkách v Hollywoodu.
45 let žena syndrom, ne?
Ano.
Ano.
Fuj.
Takže ta...
Ani klackem bych se neotřel.
Ano, takže ta se vrátila taky vlastně zpět na scénu díky tomuhle filmu a taky díky Knives Out před 3 lety. A takže já si myslím, že velkou roli hrál prostě v tom, že lidi mají rádi ty velké příběhy, velké comebacky a podle toho to tak dopadlo. Hmm.
Na to se vlastně i sázelo a v těch konkrétních jako příbězích, které, mimo Oscary teda, které šly minulý rok do kin. A vlastně spousta těch filmů měla své comebacky herecké, od nějakých, když to byly nějaké ty ságy prostě s nějakou už dlouholetější tradicí, tak třeba v Jurském světě, že jo, přišla ta původní trojice, která byla v Jurském parku a sází se na to, jak v těch filmech, v obsazování a v navrátivších postavách, a tak právě možná důkazem toho, že to funguje, jsou ti Oscaři. Hmm.
Možná by třeba Weinstein mohl mít comeback, ten už dlouho nic nenatočil.
Weinstein z Pretty Silent.
Jako vězinskou operu třeba. No, tak.
Nebo Bill Cosby, to taky jako už dlouho.
Můžeme něco spolu udělat.
Třeba něco smíchání drinků, něco takového.
No.
Barby si měli otevřít, no.
No a co dál tady máme? Například bych vykopl téma animovaný film, který vyhrál Pinocchio Guillermo del Toro. Viděli jste to? Vím, že Martin ne, ten pořád stěžuje, že mu o tom pořád říkám, ale...
Ono, kdybyste to slyšeli každý ráno jako ke kafi, ráno a večer k pivu.
Můžeš mi prostě každý ráno posílat hlasovku ke kafi, já si to rád poslechnu.
Já jsem tady ten tým Martin, teda jako František tohle to dělá s jinými filmy a...
Jmenu jeden.
Duna, akorát jako v opačný konotaci.
Duna není vůbec dobrá, ale do toho nebudeme zabrušovat, do toho můžeme zabrousit v úterý. Ty animované filmy, co si o to myslíte?
No, co si myslíte o Pinokiovi teda? Já, za mě je to...
Já ho neviděl, jakože proto se obracím na tebe.
A viděl ho tady někdo jiný než Dominik?
Ne.
Takže všichni ve studiu, co to viděli, se zhodnou na tom, že je to rozhodně zasloužený vítěz a byl fakt výborný film, který prostě překonal všechno, co kdy stop motion animace udělala. To za prvé.
A to si neviděl Marcela v tom případě.
A za druhé. A za druhé. Jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo.
To je irrelevantní.
Dobře, protože... počkej. Takže mám ještě další point. A to je ten, že je super, že vyhrál ne prostě velice Pixar a DreamWorks, ale vyhrál prostě mexické animace, kdy prostě Del Toro ten film natáčel 15 let na 3 místech a hlavní část produkce byla v Mexiku, protože chtěl podpořit mexické filmaře. No, takže to mi přijde hodně cool.
On je strašný sluníčko, ten chlap.
Je to tak.
Já úplně miluju, fakt bych ho chtěl jako plyšáka. A tím myslím Del Toro, ne Pinocchio.
Jo, to by bylo dobrý.
Tady ti můžu poskytnout plyšáka jednorožce, se zatím
chceš. Děkuju, tak já budu předstírat, že to je Mexičan obtlouslý.
A měl jsem ještě jeden point, tak na ten si třeba vzpomenu později, takže kdybyste k tomu měli ještě vy něco.
Já bych chtěl říct, že Marcel byl okraden.
OK.
Marcel, lasturka s botami.
A Marcel vyhrál aspoň České lva za nejlepší vedlejší roli. Takže...
To je jiný Marcel.
To nevadí.
Viděl jste Marcela?
Ne, taky ne.
To je naprosto úžasné, je to strašně roztomilý a úplně jsem se...
A viděl jsi Pinokia?
Ne!
To nemůže být roztomilý, tam není žádný pliš.
Jo.
Tyjo, mě by možná zajímalo, jestli tady z toho seznamu těch nominovaných nebo těch filmů, který vyhráli a cokoliv, jestli je tady nějaký film, který jsme viděli všichni 4. By možná bylo zajímavější.
Extrémní experiment.
Top Gun?
Ne, neviděl jsem Top Gun.
OK.
Trojúhelník smutku asi?
Trojúhelník smutku jsme viděli.
Ano, Trojúhelník smutku. Mm-hmm.
Tyjo, paráda.
A to je všechno.
To vypadá, že ještě.
Women talking? To říká hodně o naší společnosti.
Žijeme ve společnosti. No a já bych se teda ještě vrátil k tomu animovanému filmu, protože vlastně stav animovaného filmu na Oscarech je jeden velký shitfest, protože je to taková ta kategorie, která existuje proto, aby prostě si hrál na vlastním písečku a nesnažila se vniknout mezi velké kluky v uvozovkách, jo?
O to se snažili i někdy v roce 2019, ne? S těma akčníma filmama.
Ano, ano, to nevyšlo, no.
Že ale chtěli nějakou spektáklovou kategorii nebo něco
takového. Ale od toho je kategorie pro nejlepší efekty a nejlepší zvuk.
Ano, ano. Tom Cruise se ještě snaží prosadit nejlepší kaskadéry.
Oh, okay.
Kdo by to asi každý rok vyhrával?
Já jsem si, že i po tom, co by Tom Cruise umřel, by to dostával in memoriam za svou práci v Mission Impossible 1 až 64.
Dobře, abych se opět vrátil k problematice.
Pravý mi tě podobí.
Já s tím souhlasím, to je hrozně dobrá pointa, hrozně dobrá jako a důležitá diskuze, že na jednu stranu jako je to jako potřeba rozlišit, jakože který kategorie jsou zbytečný, třeba
mluv do mikrofonu, prosím.
Jo, pardon, já točím podcast po prvý životě.
Čil jsi někdy podcast?
Netočil jsem nikdy životě podcast. Já jsem myslel, že to jsou všesměrové mikrofony. No, je to jako důležitá diskuze, hrozně.
Prosím tě, vzdálenost pěsti přímo do toho mikrofonu, děkujeme.
Tak, tu pěst teda oddělej, jo? Je to důležitá diskuze.
Děkujeme.
A rád bych řekl, že je teda jako důležitý vzít jako v potaz, který kategorie jsou důležitý a některý prostě jako mají smysl prostě jako oddělovat. Zastavil bych se prostě třeba u toho, jako jestli je důležitý mít jako pro nejlepší zvuk a nejlepší hudbu, jako
ale to je úplně rozdílná věc. Jakože,
no, je,
jakože, no. Jakože Top Gun si to naprosto zasloužil, podle mě.
Proto byly ty zvuky.
Ano, ano, tam ty. To bylo fakt jako nejlepší zvuky, já jsem na tom byl ještě na Atmosu s mamkou, moc jsme si to užili právě.
Tohle byla taky taková ukázka Atmosu.
To bylo nastřihnuté filmu, to ano, jsme nedělali.
Ano.
A to bylo jako skvělý, že jo, ty zvuky v tom. Jako,
no jasný, ale jakoby tady do toho, že hudba je jako součástí toho filmového zvuku, takže možná, no těžko říct, jako ano, ale zase mi přijde, že třeba jako mít oddělený animáky od těch jako hraných filmů, jako dává smysl, protože se fakt hodně, jsou to fakt jako hodně odlišné disciplíny toho filmu, mi přijde. Jako, že
ta forma je jako úplně jiná.
Ta forma je hrozně jiná.
A vlastně i ten vývoj těch animáků je jiný, že jo? Protože hraný film můžeš mít natočený za rok, za dva, zatímco ten animák fakt má třeba, nevím, 5 let minimálně. No. Možná kecám.
Jo, většinou je to tak nějak, no.
Většina filmů je rychlejc než rok, podle mě. Jako, že
jo, no.
No zrovna ten Pinocchio se teda natáčel 15 let, takže.
Ono je to ty animované filmy taky pojebané tím, jak se vlastně jakým způsobem se o tom hlasuje?
Ano, to jsem chtěl taky nadhodit.
Mám to říct ty?
Nebo? Můžeš.
Mám to říct ty.
Mám to říct ty.
Za prvý je tam teda problém, že ty, když v té kategorii hlasuješ jakožto člen akademie, tak nemusíš vidět všechny ty animáky.
Co třeba u cizojazyčních filmů musíš prokázat, že jsi to viděl.
Ano, přesně tak, že musíš jako to, že jsi viděl všechny.
František se poblil. František dostal rakovinu z těch názorů konečně.
Děsí, musíme vařit. Pardon. A zároveň je tam taky problém při tom samotném navrhování filmu, protože pokud se nepletu, pokud si to pamatuju dobře, tak je to nějak, že všichni vlastně, že většina těch kategorií mají vlastní gildu, která odborníků, která ty filmy navrhuje, ale na animované filmy můžou navrhovat právě všichni z těch gild. Takže se tam primárně dostanou jenom filmy, které lidi znají a zároveň, že teda ne nutně ty, co třeba posouvají to médium nejdál a potom zároveň díky tomu hlasování to je většinou, že prostě hej, hlasuju pro ten film, který jsem viděl prostě se svojí dcerou a jí se to líbilo, protože tam zpívali, že nemluví o Brunovi.
Jo.
Ano, pořád jsem z Lenska psal ty ohledně Encanta.
Encanto
bylo průměrný.
No to průměrný.
Těžce průměrný.
No, tačí nás čas, takže asi ještě odskočíme dál někam.
Kam chceš skákat, prosím tě, jsme v 5. patře.
No, právě.
Já ti otevřu.
No, právě. Frančík začal mluvit o Encantu.
Já bych se jenom chtěl oklikou zeptat, viděl jste Babylon?
Ne? Jo. Ještě teda, ne. Když mluvím o těch oklikách, Tak jsem chtěl teda říct, ta moje původní pointa byla, že
Pinocchio?
To, že vyhrál Pinocchio.
No, jasně.
A podle mě může trochu zvýšit tu legitimitu té kategorie do budoucna, že jo, už se to nebude brát jako prostě filmy pro děti. A i ti lidi možná nad tím nebudou přemýšlet jenom jako filmy pro děti.
To byla ale důležitá odklika. To...
Jo.
Zároveň ani letos nebyl nominovaný přímo film od Disneyho, že jo?
Že ten Kocour v botách jako...
Kocour je od DreamWorks.
Ne, vždyť jo, proměna, Turning Red.
A to je od Pixaru.
No a tak...
No jasně, ale jako že jako Disney jako samo takovej nebylo.
Jo, tak oni neměli nic ani pořádně. Ty dinosaury, ne? Nebo něco takového.
Něco takového tam bylo.
No, to...
Zase tam byla první Disney gay postava a to je jediné, co jsem o tom slyšel.
Nevím vůbec.
No tak Disney se poslední dobou soustředí hodně na Marvelovky a tyhle věci.
No jasně.
No.
Takže nejlepší kostýmy Black Panther, jo.
Ale tam si myslím, jako, že si to možná i zasloužil a se musím teda rychle podívat, kdo tam ještě byl v těch návrzích.
Taky toho teďka hledám.
Masky.
No, já bych možná čekal, že to vyhraje právě všechno všude najednou, ty kostýmy, protože ty
návrh.
Kostýmy
já tam byly... Já skoro taky ty kostýmy byly extrémně dobrý.
No jasně.
To si právě myslím, že
Elvis.
Jeden z těch... To
já
si právě
jsem tady
myslím...
Elvis gang.
No.
Okay.
To mě trošku přijde, že ten Black Panther je možná trošku jako easy way out a že se jako mohli podle mě vydat jako jiným směrem teda akademie.
Jo.
Babylon jsem teda neviděl, ale...
Babylon, jako... ten jsem teda čekal, že vyhraje výpravu.
Ano, jo, jakože když už nic jiného, je, protože třeba co se týče herectví v Babylonu, tak tam je to hodně takové, není to ucelené, není tam ten jeden protagonista, jich tam jako, je tam víc těch linií, tím pádem dává tak, no. Smysl, že v tomhletom to třeba některé, no že prostě herci tady jako nemohli bodovat až tak moc, no, vlastně nebylo určené, kdo je vedlejší,
tam byly čtyři hlavní postavy vlastně, že?
Tak právě,
tak, takže... Tak zase Anna Hathawayová, že jo, vyhrála Oscara za to, že prostě 12 minut nebo kolik brečela,
to je pravda,
Les Miserables.
Ale čekal jsem trošku, že třeba Diego Calva, když jsem viděl ten výkon jeho, že by jako mohl být nějakou nominaci aspoň. Ale tak...
Jako vlastně to bylo přes něj tlačeno, ten příběh.
Jo.
A přes ty lidi...
A měl tam asi největší jako tu... jak se tomu říká, tu šíři, nebo jak to říct?
Auru.
Vlastně tam jsme...
Herecké spektrum možná.
Jo, a je pravda vlastně, že jsme ten příběh sledovali od začátku, od jeho postavy
jo.
A skončil taky u jeho
to
postavy.
Je
a že tam byla taková ta krásná paralela, co jo. Teda vy jste neviděli ještě.
Neviděli, ale chci se
ale,
na to podívat.
Ale fakt moc doporučuji. A jako fakt se divím, že Babylon nevyhrál alespoň jednu kategorii
ano.
A tu výpravu si myslím, že by se zasloužil mnohem víc.
Určitě za mě. Co dál máme ještě? Tačí nás čas, takže rychle. Nejlepší dokument Navalný, viděli jste někdo Navalný?
Vůbec.
Slyšel jsem o tom. Byl jsem překvapený, že nebylo ani nominovaný Moon Age Daydream.
Jo.
Protože to byl jako docela velký hit.
Těžko říct, jak moc to byl jako dokument, víš tam.
No byl to dokument, že jo? Jako,
byl to hodně dokument.
Jakože... Jako,
ono to asi,
jako ano, bylo divný, když v půlce filmu přišel jako tam James Corden a jako začal hrát, že je David Bowie, ale jo. Nějak jsem se s tím srovnal, jako v těch 20 minutách.
Z těch 3 hodin, no vlastně, nebo kolik to mělo.
Bylo to hodně dlouhý, bylo to vyčerpávající, ale byl to fakt jako zajímavý zážitek.
Já jsem třeba v půlce jako už začínal odpadávat, už jsem si říkal, už to bude končit, pak jsem se podíval na hodinky, zjistil jsem jako, že ještě hodinu a půl, ne. A pak mě to jako zase hitlo znova a vrátilo mě do té pozornosti, že fakt to byl jako zajímavý jako to zážitek z kina, takhle to, co musím říct, no. Ale viděl jste Erupce lásky?
No, neviděl.
Tak ty byly nominované taky v dokumentárním filmu a ty byly jak vizuálně moc pěkný, tak po té dokumentaristické stránce, kde vlastně se zaznamenávala fakt docela dlouhá doba a těch životů těch protagonistů té dvojice. Takže tam vlastně říkám Navalného jsem neviděl, ale třeba ty erupce byly jako fakt povedené a byl tam, že to nebyl jen obyčejný dokument, kdybyste jako teda něco observovali, nebo tam byl teda ten režisér, který do toho nějak vstupuje. Ale bylo to spíš než dokument, to byl vlastně jako příběh o těch dvou, ono to vypadalo skoro občas, že to ten dokument není, kdyby tam nebylo pár nějakých jako, nebo ne pár, docela dost vstupů od nějakých těch komentátorů toho, co se dělo a vlastně jak se ten jejich vztah vyvíjel, jak se ta jejich práce odvíjela od toho vztahu a tak dále, tak by člověk zapomněl, že sleduje dokument. Fakt, že jako jo.
Zní to zajímavě, dám se to na moji 6000 členů dlouhý watchlist.
Je to tyši na Disney Plus.
Jo.
Mm-hmm. Paráda.
Teda ještě k tomu Navalnému bych řekl, že jako je to super dokument, ale jako i kdyby to byl špatný dokument, tak by to nejspíš vyhrál, protože prostě PR a politika.
Řekni mi proč?
Jelikož už je hodně moc času.
Jo. Děkujeme kolegům a...
Bylo hodně jako stručné. Tak děkujeme kolegům.
Navalný.
Děkujeme, že je tu dneska s náma, že ho pustili. On teda toho moc nenamluvil, ale je pravda, že nám asi nerozumí.
Ale vyhrál to Oscara, takže...
Jo.
Možná tu můžete ještě zůstat na naše kinotypy, které vlastně...
Nejsou úplně.
Nejsou, neexistují, takže vlastně...
Nic nevychází tenhle týden, takže tak. Máme pro vás velké nic, o kterém jsme se už bavili. A máme pro vás Shazama, o kterém se asi bavit nechceme.
Já jsem viděl jedničku, nebylo to špatné.
Jakože... OK.
Já se se na to podívám, až to bude na HBO Max. Jako.
Dobře. Takže opět si potom o tom promluvíme, až to vyjde na VOD a bude mít novinky, že to vychází na VOD.
Přesně tak.
A teda ještě teda, než skončíme, tak bych rád řekl, že pokud naší tu čtveřici, která se tu sformovala takhle, chcete slyšet ještě nikdy, tak si můžete Radio R naladit v úterý od... 16.30. V lichý týdny vysíláme o 16.30. 18.30. 6.30. 6.30.
Já jsem si totálně říkal.
Vyberte si čas.
Protože to byste mě teda neslyšeli.
Někdy
to tam ani budem. Mě teda.
Hele, úterý, 6.30. Někdy tam budem v tenhle okruh. A potom samozřejmě na Spotify, na špatném podcastu.
Špatný filmy podcast o špatných filmech.
Budeme se bavit o dílu jedno z nejlepšího, já bych řekl amerického, ale myslím si, že můžeme říct s klidným srdcem i celosvětového režiséra Neila Breena, takže se máte určitě na co těšit.
Jo. Ano.
Přátelé, musíte to domyslet sami. Děkujeme vám za pozornost.
Děkujeme.
Dochází nám baterie. Naschledanou. Vidíte.